อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเราค่ะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยนะคะวันนี้อยู่กับคุณปฐพีเรืองศรีและดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกขอพาไปดูเรื่องความเคลื่อนไหวในอินเดียกันบ้างแต่เป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแวดวงการเมืองไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังช่วงหลังๆวันนี้จะได้เห็นเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ชนิดหนึ่งที
่
ไม่ค่อยเป็นที่โปรดปรานของใครสักเท่าไหร่แต่คือมันไปยึดโยงกับเรื่องความเคลื่อนไหวของการเมืองอินเดียได้ยังไงคะ
ใช่ครับที่อินเดียเนี่ยตอนนี้เขากำลังมีกระแสเป็นความนิยมในพรรคการเมืองหนึ่งอย่างที่คุณจารุพรบอกเป็นรูปสัตว
์
เป็นสัญลักษณ์ของพรรคนี้นะครับซึ่งสัตว์ที่ว่านั้นคือแมลงสาบ
ทำไมมันดูแบบมันดูไม่น่าจะมาอยู่กับพรรคการเมืองเลยอะ
แมลงสาบคือในความคิดของเราแมลงสาบมันคือสิ่งที่สัตว์ที่ค่อนข้างสกปรกนะ
ใช่เหมือนเป็นสัตว์แบบพาหะนำโรคหลายอย่างนำเชื้อโรคถ้าตรงไหนมีแมลงสาบแปลว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร
่แล้วปกติเนี่ยเวลาเราได้ยินคำว่าแมลงสาบอย่างใช้คำว่าพรรคแมลงสาบในไทยก็จะเป็นวลีที่ออกแนวเสียดสีล้อเลียนซึ่งพรรคที่เขาโดนกล่าวหาก็อาจจะไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่แต่ว่าที่อินเดียเนี่ยมีคนที่เรียกมีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าพรรคแมลงสาบเลยเป็นกลุ่มการเมืองเลย
พราวทูเพเซนต์ตัวเองเนี่ย
ใช่ครับเป็นเรื่องของพรรคแมลงสาบซึ่งชื่อนี้จริงๆเป็นชื่อนี้จริงๆนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าอันนี้ย้อนไปก่อนแล้วเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อกลางเดือนที่แล้วเนี่ยมีคำพูดของประธานศาลสูงสุดของอินเดียเนี่ยชื่อว่าสุริยะการเนี่ยหลุดออกมาเขาพูดในห้องพิจารณาคดีของศาลสูงสุดแต่ทีนี้คำพูดนั้นเนี่ยมันหลุดออกมาเปรียบเทียบคนรุ่นใหม่ว่าคนที่แบบไม่มีงานทำแล้วก็มัวแต่ติดโซเชียลมัวแต่ใช้ชีวิตบนโซเชียลเนี่ยว่าเป็นแมลงสาบเป็นปรสิตเป็นคำพูดนี้ครับซึ่งคำพูดนี้ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาสร้างความไม่พอใจอย่างมากโดยเฉพาะแน่นอนในหมู่คนรุ่นใหม่โอเคต่อมาเนี่ยคุณสุริยะการเนี่ยประธานศาลสูงสุดของอินเดียเขาก็ออกมาแก้ตัวว่าไม่ได้ว่าอย่างนั้นก็หมายความว่าเขาต้องการจะว่าคนที่ปลอมวุฒิคนที่หากินกับเรื่องของสถาบันการศึกษาอะไรนะครับแต่ว่าไม่ทันแล้วมันไปจี้ใจดำไปแล้วจุดกระแสความไม่พอใจในหมู่คนรุ่นใหม่ไปแล้วซึ่งก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็หนึ่งในคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็คือชื่อว่าคุณอภิจิตดิปเกคือเขาคนนี้เป็นฝ่าย PR ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของพรรคการเมืองหนึ่งอยู่แล้วเป็นบัณฑิตจบจากมหาวิทยาลัยบอสตันแล้วก็เขาเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของพรรคการเมืองหนึ่งคือพรรคชื่อพรรคสามัญชนเขาก็ออกมาแสดงความเห็นแหละจริงๆเขาโพสต์ใน X นะครับออกมาพูดว่าจะเป็นอย่างไรถ้าแมลงสาบมาอยู่รวมกันโอ้โหคือแมลงสาบเป็นตัวเล็กๆแหละแต่ว่
า
ถ้าอยู่รวมกันเนี่ย
ไม่ไหวไง
าย
ากจะรับมือ
คือก็เป็นการล้อไปกับคำนี้แหละครับว่าคำพูดของประธานศาลสูงสุดแล้วก็พอคำนี้ออกไปปุ๊บกระแสตอบรับมีคนออกมาตอบรับกับคำนี้หลายพันคนเลยทีเดียวคุณดิปเกนเนี่ยก็เลยก่อตั้งพรรคการเมืองชื่อว่าพรรคฮอกโลชจันทาพาที่เป็นพรรคแมลงสาบ
ค่ะ
แปลตรงเลยพรรคประชาชนแมลงสาบเพื่อนำมาเสียดสีคำพูดของประธานศาลสูงสุดแต่จริงๆพรรคนี้ไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนตามกฎหมายเป็นพรรคที่ก่อตั้งทางออนไลน์
เหมือนเป็นแนวแบบเป็นนามธรรมเหรอ
ใช่เป็นการ
เหม
ือ
นรวมกลุ่มกันของคนที่ชื่นชอบแนวคิดเดียวกันอย่างนี้
ใช่ครับเป็นการเคลื่อนไหวทางออนไลน์ทีนี้คือความไม่พอใจมันมากจริงๆเพราะว่าพอตั้งปุ๊บจริงๆเขาตั้งเป็นเว็บไซต์ก่อนตอนแรกตั้งเป็นเว็บไซต์ก่อนแล้วให้สมัครเป็นสมาชิกพรรคซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากอย่างรวดเร็วแล้วต่อมาคุณดิปเกตเนี่ยก็เลยไปตั้งบัญชีใน X ภายใน12ชั่วโมงเนี่ยครับคนติดตามเนี่ยยอดติดตามเนี่ย 10,000 คนจริงๆไปเรื่อยๆก็เยอะมากนะครับแล้วก็เปิดใน Instagram เนี่ยตอนเนี้ย ผมไปดูเนี่ยล่าสุดเนี่ยยอดติดตามของบัญชี Instagram ของพรรคเนี่ย22ล้านคนซึ่งมากกว่าพรรคการเมืองในอินเดียอีกพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเนี่ยผู้ติดตามประมาณ9ล้านคนส่วนพรรคคองเกรสเนี่ยประมาณ10กว่าล้านคนพรรคนี้มากกว่าพรรคการเมืองในอินเดีย2เท่าผู้ติดตามจำนวนผู้ติดตามใน IG ครับมากกว่าพรรคการเมืองในอินเดีย2เท่า
คือมันทั้งที่จริงๆอย่างที่รู้กันว่าประชากรอินเดียก็เยอะอยู่พอสมควร
ใช
่เออ
คือมันเป็นความผมว่ามันเป็นความอัดอั้นของคนรุ่นใหม่เพราะว่าคนรุ่นใหม่เจออะไรบ้างคืออินเดียประชากร 1,400 ล้านคนณปัจจุบันใน 1,400 ล้านคนเนี่ยคนที่มีอายุต่ำกว่า30ปีเนี่ย734ล้านคน
ก็ครึ่งนึงอ่ะ
ครึ่งนึงใช่ครับแต่ประเด็นคือนี่อาจจะเป็นกำลังที่ทำให้อินเดียดูได้เปรียบเพราะว่าโอเคในประเทศในเอเชียตะวันออกอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นหรือแม้แต่ไทยเนี่ยเราเผชิญปัญหาที่ว่าคนเกิดน้อยลงคนรุ่นใหม่เนี่ยจำนวนไม่ได้เยอะมาก
แล้วก็เป็นสังคมผู้สูงอายุกันแบบรวดเร็วด้วย
ผู้สูงอายุด้วยตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดขายจุดเด่นของอินเดียที่อาจจะทำให้พัฒนาก้าวหน้าไปกว่าประเทศอื่นด้วยแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้เจอชีวิตที่สวยหรูขนาดนั้นครับในบรรดาคนรุ่นใหม่เนี่ยนับแค่คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในกำลังแรงงานก็คือตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปค่านับในกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า30นะ15ปีถึง29ปีที่เป็นกำลังแรงงานเนี่ยว่างงานมากถึง 15% เลยทีเดียวซึ่งเยอะมากนะครับในแง่ของคนอินเดีย
ส่วนเยอะ
ส่วนเยอะมากแล้วก็คือมันเห็นได้ชัดอย่างปี2022มีการสอบแข่งขันการรถไฟของอินเดียผู้สมัคร10ล้านคนแต่ว่าตำแหน่งที่รับ35,000 คน 35,000 ตำแหน่งเท่านั้น
เสี้ยวนึง
ใช่คือ
ใช้คำว่าเสี้ยวนึงเลยนะ
มันโอกาสในการประกอบอาชีพโอกาสในการดำเนินชีวิตมันไม่ได้มากขนาดนั้นหรืออย่างกรณีล่าสุดอะครับที่มีการสอบแพทย์โรงเรียนแพทย์ก็มีคนไปสมัครจำนวนมากอย่างที่รายการเราเคยเล่าไปเมื่อหลายตอนก่อนมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นเน
า
ะ
ก็เรื่องของการมีออกมาบอกว่าน่าจะมีการรั่วไหลของตัวข้อสอบก็เลยต้องมีการจัดสอบใหม่ก็แปลว่าแต่ละคนก็เสียทั้งโอกาสเสียทั้งเงินทองเสียเวลาอะไรหลายๆอย่างไปก็เลยก็นั่นแหละข้อคอรหาหลายๆอย่างก็เกิดขึ้นเรื่อย
ๆมันก็เป็นความอัดอั้นที่คนรุ่นใหม่ต้องเจ
อ
มันก็เลยเกิดกระแสเคลื่อนไหวนี้ขึ้นมาซึ่งมันก็ได้รับความนิยมตามคาดบัญชีผู้ติดตามใน Instagram เนี่ยบัญชี Instagram มากกว่าพรรคการเมืองในอินเดียด้วยซ้ำพรรคการเมืองจริงๆด้วยซ้ำนะถือว่าเป็นกระแสที่ส่งผลมากเลยทีเดียวส่งผลขนาดที่ว่าเอาจริงๆรัฐบาลก็เคลื่อนไหวเหมือนกันพอเห็นอย่างนี
้
เมื่อช่วงกลางเดือนที่แล้วก็มีพอมีการเคลื่อนไหวปุ๊บไม่กี่วันต่อมารัฐบาลออกตัวกันเลยว่าจะปิดบัญชีของทางนี
้
ป
ิ
ด
บัญชีขนาดนั้นเลยเหรอ
ใช่ซึ่งผมไปดูล่าสุดก็ไม่มีแล้วนะพักไอบัญชีใน X
เอ้า
ก็คือว่าไม่กี่วันต่อมาครับประมาณสัปดาห์ต่อมาเนี่ยทางกระทรวงด้านสารสนเทศของอินเดียเนี่ยก็ยื่นคำขอไปถึงบริษัทผู้ดูแล X ให
้
ปิดกั้นปิดบัญชีของพักนี้เขาบอกว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง
ก็แสดงความหวาดกลัวค่อนข้างชัดเจนอยู่เหมือนกัน
ใช่เป็นความเคลื่อนไหวที่รัฐบาลกังวลจริงๆแต่ว่าคุณริปเกเนี่ยผู้สร้างบัญชีนี้ขึ้นมาผู้สร้างพรรคนี้ขบวนการนี้ขึ้นมาเขาก็บอกว่ามันก็แสดงให้เห็นอย่างนึงว่าต่อให้บัญชีพรรคนี้โอเคเนื้อหาในบัญชีของพรรคเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีมการทำมีมการทำมีมล้อเลียนเป็นภาพ AI ซึ่งก็ใช้ตัวละครหลักก็คือเป็นแมลงสาบไปแหละคือแมลงสาบเราอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแต่ว่าในความน่ารังเกียจแมลงสาบคือสัตว์ที่ฆ่าไม่ตายพูดตรงๆนะเวลาเราเจอแมลงสาบโผล่ขึ้นมา
อ่าใช่
กว่าจะไล่ตีบินใส่ด้วย
เออ
บินใส่ด้วยหนี
สายพันธุ์ของเขาอยู่กันมานานเหลือเกิน
ใช่ครับ
ต่อให้เราจะหาน้ำยาหาผลิตภัณฑ์กำจัดเออ
บางทีเราฉีดยาฆ่าแมลงใส่ยาใส่แมลงสาบก็ไม่ตายนะเป็นสัตว์ที่มีพัฒนาการดำรงรอดเขาก็เหมือนว่าเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยต่อให้คุณมาว่าคนรุ่นใหม่ว่าเป็นแมลงสาบแต่เราก็จะอยู่รอดในสถานการณ์อย่างนี้แหละ มันก็มีความหมายลึกซึ้งนะเอาพูดตรงไม่ได้แบบว่าโอเคคุณจะหาว่าเราน่าเกลียดเราอะไรยังไงแต่ว่าเราอยู่รอดแล้วเราไม่ยอมนิ่งเฉยไม่นิ่งเฉยแน่ๆเราเจอแมลงสาบโอ้โหอย่างที่เขาบอกอ่ะเจอแมลงสาบเป็นกลุ่มเป็นไง
ก็ไม่ไหว
ก
็
ไม่ไหวใช่คุณริปเกก็บอกว่านี่แหละเป็นการเคลื่อนไหวเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้จะรอการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองหลักๆเดี๋ยวไม่ได้จะรอให้ฝ่ายค้านมาช่วยไม่ได้จะรอให้ออกไปชุมนุมประท้วงจนเกิดเหตุการณ์รุนแรงเหมือนประเทศเพื่อนบ้านอย่างเนปาลเนี่ยครับการชุมนุมประท้วงแต่ว่ามันก็บานปลายกลายเป็นความรุนแรงเราก็เคลื่อนไหวเหมือนกันแต่เขาไม่ได้อยากเคลื่อนไหวในแง่นั้นเคลื่อนไหวในรูปแบบนึงคือเคลื่อนไหวทางออนไลน์เคลื่อนไหวด้วยสีสันเคลื่อนไหวด้วยความตลกขบขันการเสียดสีแต่ก็ได้ผลซึ่งก็เห็นว่ารัฐบาลก็เคลื่อนไหวจริงๆซึ่งมันก็เป็นความอัดอั้นของสังคมอินเดียแหละเพราะว่าเหมือนว่าคนรุ่นใหม่พอเจอสถานการณ์ที่มันไม่มีโอกาสจะทำอะไรเลย
ม
ันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาอินเดียก็มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันก็
ม
ีเรื่องเนี้ยครับเรื่องเศรษฐกิจตำแหน่งงานอะไรก็มีเหมือนกันซึ่งคุณดิปเก้ก็มองว่ามันก็ได้ผลเขาเองตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศนะครับก็เตรียมจะกลับมาที่อินเดียวันที่6มิถุนายนนี
้
รอให้สมาชิกพรรคหลายล้านคนเนี่ยมารอต้อนรับได้เลยที่สนามบินแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการจัดชุมนุมประท้วงในอนาคตด้วยในอนาคตอันใกล้ก็คือเป็นเรื่องที่เขาต้องการจะเคลื่อนไหวเรื่องแรกๆนะครับคือเรื่องเนี่ยแหละเรื่องการสอบแพทย์โรงเรียนแพทย์ที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมันก็เป็นเรานึกในใจอ่ะมันเป็นความผิดพลาดของหน่วยงานแล้วเราตั้งใจไปสอบ
ใช่ตอนนั้นที่รายการเราก็เคยพูดถึงไปตอนนั้นก็เป็นคุณอาทิตย์สุวรรณกฤษชัยมาพูดกันเรื่องประเด็นนี้ก็ยังพูดกันอยู่เลยว่าคือการสอบแพทย์ที่ไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างบ้านเราเราก็จะเห็นคืออย่างบ้านเราแค่น้องๆแต่ละเฉพาะทางแต่ละสายมันก็จะมีความยากของแต่ละทางกันไปแต่อย่างแพทย์เราต้องยอมรับว่ามันเป็นสาขาวิชาที่ต้องทุ่มเทอะไรหลายๆอย่างเยอะมากแล้วคือหลายๆคนก็คือเรียนในโรงเรียนไม่พอต้องไปเรียนกวดวิชาเพิ่มเขาเสียเงินเพิ่มตั้งเท่าไหร่ซื้อตำราเสียเงินไปกวดวิชาไหนจะร่างกายที่มันก็ไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เหมือนกับคนทั่วไปนั่นแหละ
แล้วมาเจอเรื่องแบบนี้เนี่ย มันเสียกำลังใจหมดก็จริงๆเขาก็มีการกดดันว่าให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาของรัฐบาลกลางอินเดียเนี่ยลาออกแต่ก็ไม่ได้ลาออกเนาะแต่ว่าตัวของรัฐมนตรีเขาก็ให้คำมั่นว่าจะแก้ปัญหาแต่มันก็ยังไม่ได้เห็นความชัดเจนอะไรก็อาจจะมีการกลุ่มประท้วงเคลื่อนไหวในเรื่องนี้แต่ว่าตัวของครอบครัวของคุณดิปเกเนี่ยผู้ก่อตั้งก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงเหมือนกันว่ากลับมาก็อาจจะถูกจับกุมหรือเปล่าครับเวลา
จะไม่ปลอดภัยหรือเปล่า
ก็อาจจะต้องติดตามกันต่อไปซึ่งการเมืองอินเดียเป็นการเมืองที่น่าสนใจนะพูดตรงผมไปอินเดียมาปีแล้วเนี่ยไปสิ่งที่เห็นแทบจะ200เมตรเนี่ยคืออะไรคุณจารุวรรณรูปของนเรนทราโมดีคือโอเคครับในแง่หนึ่งเขานเรนทราโมดีเป็นนายกรัฐมนตรีอินเดียมาประมาณ10ปีแล้วในแง่หนึ่งการเป็นนายกรัฐมนตรีในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลกได้ก็ถือว่าโอเคมีความสามารถระดับนึงแต่ว่าความนิยมของเขาเป็นยังไงบ้างผมไปวีแล้วเนี่ยเห็นรูปนเรนทราโมดีทุก200เมตรคือมีป้ายขอบคุณตลอดนะป้ายเขาที่เขียนเลย Thank you โมดีจีคุณโมดี thank you โมดีจีผมเห็นแม้แต่ทั้งในปั๊มน้ำมันอะคือแบบฮะ
คืออย่างบ้านเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบป้ายโฆษณาอาจจะเป็นหน้าพรีเซนเตอร์คนนี้ช่วงนี้เขาดังหน่อยกับหน้าคนนี้จะซ้ำๆหน่อยแต่นี่คือเป็นหน้าของนายกรัฐมนตรี
ใช่หน้าของผู้นำอินเดียนายกรัฐมนตรีโมดีซึ่งผมก็ลองผมไปเที่ยวในอินเดียผมก็ลองถามคนขับรถแก๊ปรถแท็กซี่ครับถามว่าเขาก็ชื่นชอบมันก็มีคนที่ชื่นชอบ
อย่าง
คนขับแท็กซี่คนนี้เขาก็ชื่นชอบเพราะว่าเขาเห็นว่าบ้านเมืองของเขาเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นแต่สื่อมวลชนก็คุยกับสื่อมวลชนกันก็มองในแง่หนึ่งว่ากลายเป็นว่าในช่วงนี้ก็มีกรอบจำกัดเกิดขึ้นมันก็มีกรอบบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมากขึ้นทำให้ทำงานได้มากขึ้นมันก็มีกระแสทั้งสองฝ่ายเราไม่ทราบว่าความนิยมมันจะเป็นไงบ้างซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงกระแสบางอย่างเหมือนกันในสังคมอินเดียที่บางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยๆนัก เราอาจจะไม่ได้สนใจอาจจะมีมาบ้างแต่เราไม่ได้สนใจแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่คนรุ่นใหม่บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวกันเป็นพรรคแมลงสาบแบบนี้เป็นการเมืองอินเดียที่อยากมาฝาก
ก็อย่างปกติก็จริงๆช่วงหลังมานี้เราจะได้เห็นหลายประเทศนะที่แบบคนรุ่นใหม่ออกมาเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองมากขึ้นอย่างบ้านเราเองหลายคนก็บอกก็เริ่มสัมผัสได้เหมือนกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือมันก็บางคนก็จะมองว่าเป็นวัฏจักรแหละ คือคนเราเกิดมาคือแก่แล้วมันก็ต้องหายไปก็ฟีลเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างวันนึงมันถึงอายุของมันมันก็ควรที่จะหมดไปอะไรใหม่ๆก็ต้องเข้ามาแต่ก็นั่นแหละแต่ละบริบทแต่ละกรอบต่างๆมันมีความแตกต่างกันอยู่เยอะในแต่ละสังคมก็เป็นเรื่องที่พูดยากแต่ก็สังคมปัจจุบันจะได้เห็นว่ามันก็มีการพูดถึงกันได้ง่ายมากขึ้นเปิดกว้างในการพูดถึงกันมากขึ้นนะคะไว้เดี๋ยวถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวอะไรใหม่ๆ จะมาฝากเผื่อเจ้าของพรรคการเมืองแมลงสาบเขากลับมาแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูกระแสตอบรับกันว่าชาวอินเดียจะต้อนรับกันยังไงบ้าง
ใช่คร
ับ
อ
ีกเรื่องนึงพาไปติดตามสถานการณ์ร้อนที่เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกตอนนี้กังวลน่าจะแทบจะพอๆกันเลยก็คือเรื่องของอีโบลา
ครับ
คือหลายคนพอได้ยินว่าโอ๊ยมันเริ่มเข้าประเทศนู้นประเทศนี้คือมันไม่ได้เกิดการฟันธงกันโดยตรงหรือว่าไปตรวจเจอว่าคนนู้นคนนี้ประเทศอื่นๆนอกจากพื้นที่การแพร่ระบาดมีการติดเชื้อกันแต่ก็คืออย่างที่เราบอกไปพอมันเป็นโลกยุคใหม่คนมันเดินทางกันมากขึ้นผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนกันได้คนก็เลยกังวลกันว่ามันจะกลับมาเป็นสถานการณ์แบบที่ทุกคนมีภาพจำจากโควิด -19 หรือเปล่า
แล้วเราได้ข่าวเนี่ยสายพันธุ์ที่เกิดการระบาดในระลอกนี้เนี่ยสายพันธุ์บูดีบูโจเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่มีทั้งยารักษาย ังไม่มีทั้งวัคซีนป้องกัน
ใช่คือคนก็เลยกลัวกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือพอมันไม่มีอะไรรับมือเลยแล้วเราจะต้องยังไงต่อแล้วหลายๆคนก็อย่างที่ฟังกันก็คือมันเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างน่ากังวลก็คือมีความรุนแรงพอประมาณบวกกับยังไม่มีอะไรสามารถป้องกันได้
ใช่ครับ
มันก็เลยเป็นที่มาของว่าตอนนี้ก็มีนักวิจัยเขาเร่งพัฒนาวัคซีนอีโบลามาแล้ว3ชนิดนะคะเพื่อแข่งกับเวลากันได้คือในขณะนี้ที่บอกไปมีกำลังมีการพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่3ชนิดเพื่อเป็นการจัดการกับเชื้ออีโบลาสายพันธุ์นี้บุนดิบูโจนะคะก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วเกือบ250คนโครงการดีเริ่มวัคซีนเอดนานาชาติหรือว่า IAVI ก็กำลังพัฒนาวัคซีนตัวหนึ่งเหมือนกันเขาก็บอกว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยสอเขาว่าจะเป็นครั้งที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาส่วนทางด้านมหาวิทยาลัยออฟฟอร์ดแล้วก็บริษัทยาโมเดอร์นาก็กำลังวิจัยวัคซีนป้องกันเชื้ออีโบลาสายพันธุ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันพอขึ้นชื่อว่าโมเดอร์นาหลายๆคนก็โอ้ยชื่อนี้กลับมาแล้วแต่เขาก็กลับมาพร้อมกับความหวังนะคะก็พยายามจะเร่งผลิตวัคซีนออกมาให้ได้ขณะที่กลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาดหรือว่าเซปีซึ่งเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนแก่แต่ละกลุ่มข้างต้นเขาก็บอกว่าทุกวันเนี่ยล้วนมีค่ามากๆเลยขณะนี้ถ้าเกิดไปดูกันก็มีผู้ป่วยต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาเนี่ยมากกว่า 1,000 คนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกหรือว่าดีอาร์ของโกรวมไปถึงก็ยังมีที่ยูกันดาด้วยนะคะอย่างยูกันดาก็มีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว9คนก็มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันว่าการระบาดครั้งนี้ซึ่งก็ถูกตรวจพบหลังจากที่เชื้อได้แพร่กระจายไปในเขตความขัดแย้งที่มีทรัพยากรด้านสาธารณสุขจำกัดอาจจะขยายวงกว้างเทียบเท่ากับการระบาดของอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันตกในช่วงปี2014ถึง2016ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเกือบ 29,000 คนแล้วก็ผู้เสียชีวิตอีกมากกว่า 11,000 คนตัวเลขตอนนั้นก็เลยทำให้ใครหลายคนกังวลอีกอยู่ดีว่าถ้าเกิดมันควบคุมไม่ได้เนี่ยครั้งนี้มันจะเป็นเหมือนครั้งนั้นไหมหรือว่ามันจะเลวร้ายมากกว่าเดิมไปอีกโดยทางด้านของดร.มาร์คไฟเบิร์กค่ะหัวหน้าของ IAVI เขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยคิดว่าสอเขาอย่างชัดเจนว่าจะเป็นการระบาด ที่รุนแรงเทียบเท่ากับครั้งนั้นหรืออาจจะแย่กว่านั้นด้วยซ้ำนะคะและการพัฒนาวัคซีนรวมไปถึงมาตรการรับมืออื่นๆแน่นอนว่าถือว่าเป็นความสำคัญลำดับแรกเลยสิ่งนี้ก็ไปสอดคล้องกับความกังวลจากองค์กรการกุศลทางการแพทย์อย่างองค์การแพทย์ไร้พรมแดนที่ก็ชี้เหมือนกันว่าสถานการณ์ณขณะนี้ค่อนข้างน่าตกใจอย่างยิ่งและก็ไม่เคยมีบันทึกว่าพบผู้ป่วยจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็วขนาดนี้มาก่อนคือถ้านับกันจริงๆที่ตรวจพบที่มีการประกาศก็คือวันที่15พฤษภาคมเนาะ
ครับ
ผ ผ่านมาตอนนี้มีผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไปแล้วมากกว่า 1,000 คนเวลาประมาณครึ่งเดือนได้ก็ตัวเลขก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เพิ่มขึ้นสูง
ผู้เสียชีวิตที่พูดไปนี่ก็คือ200คนนี่คือต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลา
ครับล่าสุดเนี่ยฟังคำพูดของโฆษกองค์การอนามัยโลกเขาก็ออกมาพูดถึงตัวเลขเหล่านี้ครับบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300คนอันนี้ปกติก
็
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าตัวเลขที่ปรับล่าสุดของผู้ต้องสงสัยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100คนใน DR ของโกเหมือนจะน้อยลงนะครับแต่นั่นหมายความว่าโอเคตัวของโฆษกองค์การอนามัยโลกเขาก็บอกว่าตัวเลขที่มันน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าต้องสงสัยเนี่ยคือเรานับรวมหมดเลยใครที่มีอาการออกอาการที่น่าจะคล้ายจะเป็นอีโบลาหรือใครที่ใกล้ชิด
อ
ยู่ในไข่ต้องสงสัยนับหมดพอตรวจไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเลขมันก็จะมีความผันผวนไปก็เลยอาจจะลดฮวบไปหน่อยคนส่วนคนที่ยืนยันว่าติดเชื้อเนี่ยคือคนที่ติดเชื้อในสายพันธุ์บูดีบูโจหลักๆก็คือการที่สายพันธุ์ที่ระบาดในระลอกนี้แต่แม้ว่าตัวเลขจะลดลงก็มันก็ยังมีความกังวลอยู่ดีเพราะว่าด้วยความที่พื้นที่การระบาดไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ระบบสาธารณสุขดีขนาดนั้นพร้อมขนาดนั้นตัวของผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกที่เขาเพิ่งลงพื้นที่ไปเรียกร้องเหมือนกันว่าให้พัฒนาศักยภาพของระบบสาธารณสุขในพื้นที่การระบาดเพราะว่าเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่าพอระบบสาธารณสุขไม่ได้พร้อมมากขนาดนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าที่ตรวจไปเนี่ยตรวจเจอหรือเปล่า
คือมันก็มีปัจจัยหลายอย่างด้วยนะคะด้วยความขัดแย้งในเดียของโกเองมันก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งมีสงครามกลางเมืองอยู่ก็เลยทำให้การที่แพทย์ที่เขาจะเข้าไปในพื้นที่นั้นเขาเองก็มีความกังวลเหมือนกันว
่
าชีวิตเขาจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็จริงๆเรื่องของตัวเลขเนี่ยแต่ละผู้เชี่ยวชาญแต่ละองค์กรหรือแต่ละหน่วยจะมีการประเมินที่แตกต่างกันบางคนก็เชื่อว่าตัวเลขที่พูดมาต่อให้เป็นพันคนแล้วเนี่ยก็ยังน้อยอยู่ดีบางคนก็จะมองว่าจริงๆมันอาจจะมากกว่านี้เพียงแต่ระบบการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันเข้าไปได้ไม่ทั่วถึง 100%
ใช่ครับ
คือมันไม่ใช่บ้านเมืองที่แบบทุกคนสามารถขับรถไปหาหมอได้แบบตามปกติหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หลายฝ่ายก็เลยกังวลว่าคือตัวเลขมันยังไม่แน่นอนบวกกับอาจจะน้อยลงก็ได้หรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได
้
คือมันเป็นอะไร
มันผันผวนได้ตลอด
ใช่
เปลี่ยนแปลงได้ตลอด
หลายๆคนก็เลยมีความหวังว่าวัคซีนที่กำลังพัฒนาอยู่เนี่ยมันจะออกมาได้เร็วที่สุดนะคะจริงๆวัคซีนเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับเชื้ออีโบลาแต่ละสายพันธุ์โดยเฉพาะซึ่งมีทั้งหมด6สายพันธุ์นะคะแต่มีเพียง3สายพันธุ์เท่านั้นที่ก็ทราบกันว่าเป็นสาเหตุของการระบาดขณะนี้เนี่ยมีวัคซีนสำหรับอีโบลาสายพันธุ์ซาอีซึ่งก็พบได้บ่อยที่สุดแต่การระบาดครั้งนี้ที่บอกไปว่ามันเป็นสายพันธุ์บูดีบูโจซึ่งเคยพบเพียงแค่2ครั้งก่อนหน้านี้ก็เลยยังไม่ได้มีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานแต่หลายๆหน่วยก็กำลังพยายามพัฒนาวัคซีนเพื่อเอามาป้องกันให้ได้มากที่สุดก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยที่พยายามทำกันอยู่เนี่ยจะออกมาได้เร็วแค่ไหนแต่เขาก็บอกว่าปัจจุบันอาจจะต้องมีการใช้เวลา 7-9 เดือนในการเตรียมวัคซีนให้พร้อมสำหรับการทดลองทางคลินิกนะคะแล้วก็กำลังพยายามเร่งกรอบเวลาเหล่านี้ให้เร็วขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็นั่นแหละทำอะไรไม่ได้นอกจากเอาใจช่วยนักวิจัย
ใช่ครับ
ให้สามารถผลิตวัคซีนออกมาให้ได้เร็วที่สุด
ถ้ามีก็เป็นหลักประกันช่วยให้เราอุ่นใจอย่างนึงว่าโอเคมีวิธีการที่จะ
รับมือ
ได
้ก็หลายๆคนก็ไม่ได้อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบล็อกดาวน์กันแล้วนะ เอาใจช่วยนักวิจัยกันนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีที่คุณผู้ฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the world via the voice